وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني في الدين رحمكم الله. Pada pertemuan pertama tadi telah kita sampaikan bahwa para salaf mereka memiliki kesemangatan yang luar biasa dalam hal menanamkan pendidikan akhlak dan adab kepada anak-anak. Tidak sedikit dari kalangan mereka yang menitipkan anak-anaknya kepada orang-orang saleh agar dididik dan diajari akhlak dan adab yang baik. Satu di antara mereka adalah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan, beliau menitipkan putranya kepada seseorang yang saleh agar mengajarinya berbagai hal, salah satunya adalah akhlak dan adab. Kemudian beliau berpesan kepada pengajarnya, kepada pendidiknya dengan pesan-pesan sebagai berikut. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, alimhum as-sidqa, ajari anak-anak kejujuran, tanamkan sifat jujur sejak dini, karena semua kebaikan bermula dari kejujuran. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Hendaknya kalian jujur, karena sesungguhnya kejujuran ini akan mengantarkan kepada kebajikan. Jadi, semua kebaikan, semua kebajikan pada dasarnya lahir dari yang namanya as-sidqu, kejujuran. Kalau anak kita sudah dididik sejak dini dengan kejujuran, maka tindak tanduknya akan baik. Perilakunya akan baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Selanjutnya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, dan sesungguhnya kebajikan itu akan mengantarkan ke surga. Lawan kejujuran adalah kedustaan. Segala kerusakan, segala kejelekan dan segala hal yang buruk bermula dari kedustaan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, iyyakum wal kadzib, jauhi oleh kalian kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan kepada al fujur, kejahatan. Segala macam tindakan kejahatan, keburukan bermula dari kedustaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya kejahatan itu akan mengantarkan ke neraka. Maka sangat penting bagi kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik untuk menanamkan akhlak jujur kepada anak-anak. Jadikan dalam diri anak-anak kita kejujuran sebagai akidahnya, sebagai keyakinannya. Jadikan kejujuran dalam diri anak kita sebagai manhajnya, sebagai prinsip hidupnya, sebagai jalan hidupnya. Jadikan kejujuran sebagai sesuatu yang menjalar dalam seluruh atau sekujur tubuh anak kita, sehingga dengan itu akan selamat. Selamat dari penyimpangan, penyimpangan agama Syiah. Karena dalam agama Syiah Kedustaan adalah bagian dari agamanya, salah satu dari prinsipnya. Jadikan kejujuran dalam diri anak kita sebagai manhaj, sebagai akidah, sebagai keyakinan. Tanamkan dalam diri anak kita bahwa kejujuran adalah sebuah ibadah. Sehingga dengan itu, anak kita akan selamat dari propaganda dan doktrin al-khawarij teroris. Karena mereka pada faktanya tidak jujur, banyak melakukan kedustaan dalam muamalahnya, dalam ibadahnya, dalam akidahnya, dalam manhajnya. Bahkan tidak jarang standar yang mereka pakai itu adalah standar ganda. Bayangkan, tidak sedikit di kalangan mereka yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, di negara kaum muslimin, tapi dengan anggapan bahwa negara tersebut negara kafir. Alasannya karena tidak menerapkan hukum Allah. Dalam waktu yang bersamaan, sebagian mereka ada yang tinggal di negara-negara kafir dengan menikmati fasilitas yang ada di dalamnya. Tinggal di London lah, ada yang tinggal di Paris, ada yang tinggal di Moskow. Tinggal di negara kafir dalam keadaan nyaman, menikmati fasilitas yang ada di sana, yang pemerintahnya jelas-jelas kafir. Bisa nyaman, bisa tenang. Tapi ketika tinggal di Indonesia misalnya, yang mayoritas rakyatnya muslimin, pemerintahnya juga muslim, mereka menganggap ini negara kafir. Tidak mau menikmati fasilitas-fasilitas yang ada. Seperti mungkin kita juga tahu sebagian dari mereka yang sudah ditangkap kemudian dipenjarakan, dikasih makan tidak mau. Kenapa? Ini haram. Fasilitas negara tidak mau menggunakannya dengan alasan haram, kafir. Tapi dengan nyamannya sebagian dari mereka justru tinggal di negara kafir. Walayyahubillah. Ini menunjukkan ketidakjujuran, ini menunjukkan kedustaan. Karena itu penting sekali bagi kita untuk mendidik putra-putri kita dengan kejujuran. Abdul Malik bin Marwan, salah satu wasiat yang disampaikannya kepada para pendidik adalah limhum as-sidq. Ajari anak-anak kejujuran. As-sidqu ma Allah, jujur terhadap Allah, jujur terhadap Rasulnya, jujur dalam din ini. Itu yang akan menjaga dan melindungi anak kita dari berbagai macam penyimpangan. Qala alimhum as-sidqa kama tu'allimhumul Qur'an. Ajari kejujuran sebagaimana kalian mengajari anak-anak Al-Quran. Kalau kita sejak dini mengupayakan anak-anak kita mampu menghafal Al-Quran dengan baik, maka kita pun harus melakukan hal yang sama. Mendorong mereka, mendidik mereka untuk senantiasa jujur. Jangan cuma menitik beratkan kepada Al-Quran, sementara soal akhlak, soal adab, soal kejujuran diabaikan. Ini salah. Tidak seperti itu caranya. Didik mereka Al-Quran dan didik juga mereka akhlak yang baik. Tanamkan kejujuran. Dan yang paling penting, yang tidak boleh kita lupakan sebagai orang tua adalah anak itu membutuhkan qudwah hasanah, figur yang baik.
Anak
butuh figur yang baik. Kita sebagai orang tua harus menjadi figur yang baik bagi mereka. Ketika kita mengajarkan kejujuran kepada anak-anak kita, maka kita terlebih dahulu harus dididik dengan kejujuran. Ya. Kitanya harus jujur. Anak-anak itu lebih dapat mengambil faedah dari apa yang mereka lihat secara langsung dibandingkan dari apa yang mereka dengar atau diucapkan oleh kita sebagai pendidiknya. Kita tidak boleh berdusta di hadapan mereka. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang akan ditangkap oleh mereka sebagai sebuah kedustaan. Tidak sedikit orang tua atau ibu-ibu dalam hal ini ketika tidak bisa menghentikan tangis anaknya, akhirnya menjanjikannya dengan sesuatu. Upaya untuk mendiamkan tangisan anaknya, akhirnya menjanjikan sesuatu. Kalau kamu tidak nangis lagi nak, nanti akan ibu kasih ini. Nanti bareng jalan-jalan sama Umi ke sini, ke sana, ke suatu tempat yang ramai, yang menyenangkan. Setelah anaknya diam, tidak nangis lagi, tidak dipenuhi janjinya. Ini sama saja dengan mengajarkan kedustaan. Jangan seperti itu. Anak butuh figur yang baik. Kita sebagai orang tua harus menjadi figur yang baik, ya, untuk anak-anak kita. Qala alimhum as-sidqa kama tu'allimuhum al-Qur'an wahmilhum 'ala al-akhlaq al-jamilah. Dorong mereka kepada akhlak yang baik. Wajalis bihim asrafar rijal. Dekatkan mereka kepada orang-orang yang baik. Wa ahlal ilmi minhum. Dan kepada ahlul ilmi, kepada para ulama. Wajannibhumus safalah. Dan jauhkan mereka dari orang-orang yang safih, orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk adabnya, jelek akhlaknya. Wadribhum 'alal kadzib. Hukum mereka ketika melakukan kedustaan. Tentu dengan hukuman yang disesuaikan. Dengan hukuman yang mendidik, bukan hukuman yang menyiksa, apalagi sampai pada tingkatan menganiaya. Itu diantara nasihat yang disampaikan oleh Abdul Malik bin Marwan. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita bertanggung jawab sebagai orang tua, sebagai pendidik, untuk menjaga akhlak, menjaga adab anak-anak kita. Selain kita tanamkan kejujuran kepada mereka, kita juga harus menanamkan sifat amanah. Sifat amanah. Keistiqomahan. Kemudian sifat ithar, jiwa sosial yang tinggi. Menghormati yang besar, menghormati yang tua, menghormati tamu, berbuat baik kepada tetangga, dan perilaku serta adab-adab baik lainnya. Walhamdulillah, wasilah atau referensi yang bisa kita gunakan untuk mendidik anak terkait dengan akhlak dan adab dengan mudah kita dapatkan. Jadi tolong Jangan disepelekan masalah ini. Jangan sampai kita menitik beratkan satu pendidikan kepada anak-anak kita, sementara kita abaikan pendidikan yang lain. Benar bahwa kita akan merasa bangga ketika anak-anak kita menjadi hufadz, ketika anak-anak kita mampu menghafal Al-Quran dengan baik. Tetapi semua itu tidak berarti ketika akhlak mereka rusak. Justru perhatian kita dalam kondisi seperti sekarang ini adalah harus lebih menitik beratkan kepada pendidikan moral, pendidikan akhlak, pendidikan akidah, pendidikan manhaj. Hafalan Al-Quran sambil jalan. Tetap. Nah, tidak sedikit ikhwan fillah rahimakumullah anak-anak yang kalau dalam hal hafalan Al-Quran luar biasa, tetapi akhlaknya tidak ada. Adabnya nol. Ini hal yang perlu untuk kita perbaiki. Karena pendidikan tidak melulu soal pengetahuan. Pendidikan tidak melulu soal hafalan. Semua aspek yang menyangkut kebaikan itu masuk dalam koridor pendidikan. Semua hal-hal yang baik harus kita sampaikan, harus kita jadikan sebagai pendidikan untuk anak-anak kita. Alhamdulillah, kalau anak kita bisa mampu menghafal Al-Quran dengan baik, menghafal hadis dengan baik. Tapi kita pun harus menanamkan pendidikan akhlak, akidah, manhaj kepada mereka. Agar di samping anak-anak kita memiliki kemampuan dalam hal keilmuan, mereka juga menjadi contoh yang baik dalam hal akhlak, adab. Nah, kita tidak terlalu bangga dengan banyaknya anak-anak yang masya Allah dari segi hafalan Al-Qur'annya, tapi akhlak dan adabnya tidak ada. Tidak terlalu bangga. Kita akan sangat bangga ketika melihat anak-anak itu memiliki adab dan akhlak yang baik. Apalagi kalau ditambah dengan memiliki hafalan yang baik juga. Hafalan Al-Quran atau hafalan hadisnya. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Hal lain yang penting juga untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita masih menyangkut akhlak dan adab adalah soal memberikan arahan kepada anak-anak untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan dari segala sesuatu yang tidak pantas dan tidak layak untuk dilihat. Salah satu gambaran betapa buruknya moral dan akhlak anak-anak di zaman sekarang adalah mereka tidak bisa menjaga pandangannya dengan baik. Melihat sesuatu yang justru akan merusak pikiran mereka. Yang justru akan menumbuhkan mereka di atas syahwat yang tinggi, yang tak terkendali. Cobalah kita didik anak-anak kita untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang buruk, yang bisa meracuni kepribadiannya, meracuni akhlaknya, meracuni moralnya. Gambar-gambar yang porno lah, video-video yang na'udzubillah. Ya. atau permainan-permainan yang justru malah melalaikan. Ini tanggung jawab kita sebagai orang tua. Harus melindungi anak-anak dari media-media yang membahayakan. Ya. Televisi, HP, dan yang lain. Lindungi mereka. Berbahaya. Kejelekan setiap saat mengancam kita. Sekarang ini yang namanya kejelekan, yang namanya kerusakan, tidak hanya didapati di luar rumah, tetapi di dalam rumah pun tidak sedikit didapati di dalam kerusakan dan kejelekan. Kita harus lebih ekstra memang menjaga anak-anak kita. Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan wasiat secara khusus kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ali, wahai Ali, la tattabi' an-nadrata an-nadrah." Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan yang pertama dengan pandangan yang berikutnya. Fa innalakal ula, karena sungguhnya yang pertama itu dimaafkan. Enggak apa-apa. Walaisat laka al-akhir, tetapi yang berikutnya tidak. Tidak boleh. Secara khusus Nabi alaihi salatu wasallam mendidik sahabat Ali bin Abi Thalib agar menjaga pandangannya dari hal yang bisa melalaikan beliau. Rasulullah saja seperti ini didikannya. Ini menyangkut akhlak, menyangkut adab. Jangan kamu ikuti wahai Ali pandangan yang pertama dengan pandangan yang berikutnya. Kalau memang pandangan yang pertama itu tidak sengaja, ya selesai. Jangan kemudian pandangan yang kedua dibuat sengaja. Ya subhanallah, zaman sekarang zaman yang fitnah syahwat sudah terbuka. Wanita-wanita khasiat, ariat, berpakaian tapi telanjang. Perilaku-perilaku menyimpang. Ini sungguh sangat berbahaya dan membahayakan untuk anak-anak kita. Maka didik mereka sekali lagi dengan akhlak yang baik, kejujuran, amanah, keistiqomahan, jiwa sosial yang tinggi, menghormati yang tua, menghormati tamu, menghormati tetangga, menjaga pandangannya. Nah, khonabidin rahimakumullah, yang kelima, berikutnya dari upaya kita menuntun buah hati kita menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala adalah ar-rabtu birrifqati shalihah. Memilihkan teman yang baik untuk anak-anak. Manusia sebagaimana kita ketahui bersama disebut sebagai makhluk sosial. Madaniyun bittab'i istilahnya. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia memiliki kecenderungan untuk hidup bersama sesamanya. Demikian juga anak-anak kita. Anak-anak kita tidak bisa main sendirian. Anak-anak kita butuh teman. Anak-anak pasti memiliki kecenderungan untuk bermain dengan sesamanya. Maka dalam kondisi ini, kita harus memilihkan teman yang baik untuk anak-anak kita. Dan ini adalah pendidikan. Ini juga masuk ke dalam pendidikan. Penting untuk diulangi kembali bahwa yang namanya pendidikan tidak melulu soal hafalan. Tidak melulu soal itu. Tidak melulu soal disiplin ilmu. Ilmu ini, ilmu itu. Tapi hal-hal yang seperti ini juga masuk dalam kerangka pendidikan. Kalau kita bicara soal pendidikan, maka kita bicara soal sesuatu yang sifatnya universal, yang sifatnya menyeluruh. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan agar kita masuk ke dalam Islam secara totalitas. secara menyeluruh. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Islam itu tidak hanya dipelajari soal disiplin ilmunya saja. Belajar tajwidnya, belajar nahwunya, belajar fikihnya, belajar masuk ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh adalah di samping mempelajari disiplin-disiplin ilmunya juga berhubungan dengan perilaku, muamalah, akhlak, manhaj, keyakinan, semuanya. Nah, maka pilihkan, carikan teman yang baik untuk anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat jeli soal ini. Beliau sangat memahami soal ini. Beliau menyampaikan wasiat agar kita dalam kehidupan sehari-hari memilih teman yang baik. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul jalisis salih wal jalisis su kahamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan teman duduk yang saleh, yang baik dengan teman duduk yang jahat atau yang jelek itu seperti pembawa minyak wangi dan tukang pandai besi. Fahamilul miski imma an yukhdhiyaka. Si pembawa minyak wangi bisa saja dia menghadiahkan minyak wangi yang dibawanya kepadamu, wa imma an tabta minhu, atau engkau yang membeli minyak wangi itu darinya, wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan, atau paling tidak engkau akan mendapati darinya wangi yang sedap. Ini perumpamaan teman yang soleh, teman yang baik. Dia akan menularkan kesolehannya kepada kita. Atau kita yang akan belajar tentang kesolehan kepadanya. Atau paling tidak, kita akan menjadi ikut baik dengan kebaikan dan kesolehan. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi. Sabarkan dirimu untuk tetap bersama dengan orang-orang yang senantiasa menyeru beribadah kepada Rabbnya di pagi dan petang hari. Berkumpullah bersama dengan orang-orang soleh. Didik anak-anak kita untuk bergaul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang membawa kebaikan. Ini akan sangat bermanfaat baginya. Ini sebagai modal bagi dia yang sangat besar. Berapa banyak kerusakan yang terjadi di kal atau di tengah-tengah anak-anak kita karena pergaulan. Karena pergaulan yang salah dan karena bergaul dengan orang-orang yang tidak soleh. Orang-orang yang tidak soleh itu orang-orang yang fajir, fasik, suka melakukan kefasikan, kejahatan. Syi'i, orang-orang Syiah, ada teman buruk, teman yang jelek. Khawarij, teman-teman yang jelek. Jangan biarkan anak-anak kita bergaul dengan mereka. Mubtadi'un, hizbiyun, teman-teman yang jelek. Carikan teman untuk anak-anak kita dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akidahnya selamat, ibadahnya baik, akhlak dan muamalahnya juga baik. Wa nafikhul kir, selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun nafikhul kir, si tukang pandai besi, imma an yukhrid thiyabaka, bisa jadi apinya akan membakar pakaiannya, wa imma antajida rihan khabithatan, atau paling tidak engkau akan mendapati darinya bau yang busuk. Teman yang jelek tidak menularkan kecuali sesuatu yang jelek. Teman yang buruk tidak akan dapat memberikan pengaruh kecuali perkara-perkara yang buruk. Karena itu, jauhkan anak-anak kita dari pengaruh teman-teman yang jelek. Dari hizbiyun, dari mubtadiun. Jauhkan anak-anak kita dari mereka. Nah, dan itu mesti dilakukan sejak dini. Karena soal pertemanan adalah soal yang kaitannya dengan ulfah, dengan kecenderungan. Kalau kita sudah menanamkan kepada anak-anak kita kecenderungan kepada hal-hal yang baik dan kepada orang-orang yang baik, maka dia akan tumbuh dewasa dalam keadaan memiliki kecenderungan yang seperti itu. Tapi kalau kita abaikan, kita biarkan apa adanya, tidak kita beri arahan kepada hal-hal yang baik dan bergaul dengan orang-orang yang baik, mencintai orang-orang yang baik, nanti ketika tumbuh dewasa, dia tidak bisa memilih mana teman yang baik. Sementara Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu ditilai berdasarkan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka masing-masing kalian hendaknya melihat dengan siapa bergaul. Masalah pertemanan, masalah pergaulan, ini masalah prinsip dalam agama kita. Masalah prinsip dalam agama kita. Nabi mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka bagian dari kaum tersebut. Kenapa seseorang bisa menyerupai suatu kaum? Karena ada pertemanan. Salah satunya. Karena ada pergaulan. Karena itu, hati-hati. Kita harus waspada. Apalagi di zaman sekarang. Waspada. Awasi anak-anak dengan baik. Awasi anak-anak. Beri perhatian yang lebih terhadap anak-anak. Jangan terlalu husnudzon kepada anak-anak dan jangan juga terlalu suudzon kepada mereka. Jangan terlalu husnudzon. Jangan terlalu baik sangka kepada anak-anak. Enggak mungkin anak kita baik kok. Insyaallah dia jujur, insyaallah dia amanah. Enggak mungkin. Kita sebagai orang tua dalam keadaan tidak tahu apa sesungguhnya yang terjadi dan dilakukan oleh anak-anak. Kalau kita terlalu berhusnudzon, maka tidak akan ada pengawasan yang dilakukan. Bahkan sifat yang seperti ini, sifat yang seperti ini akan mendidik anak kita dengan pendidikan yang buruk, dengan akhlak yang buruk. Anak-anak kita nantinya tidak akan merasa bersalah ketika melakukan satu pelanggaran karena tidak mendapatkan teguran. Karena orang tuanya selalu percaya. Karena orang tuanya selalu husnudzon. Anak-anak tidak akan perhatian. Anak-anak merasa memiliki pembela. Sehingga akan berbuat seenaknya. Na'udzubillah kalau yang dilakukannya itu hal-hal yang melanggar syariat Allah. Kondisi orang tua yang seperti ini juga akan menghambat proses pendidikan dalam sebuah lembaga. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, kemudian dihukum, orang tuanya tahu, orang tuanya terlalu husnudzon, akhirnya yang disalahkan bukan anaknya tapi lembaga pendidikan. Gak mungkin anak saya melakukan itu. Kalian semua yang salah. Nasrullah as-salama kalau sampai pengajarnya itu yang justru jadi bulan-bulanannya. Ya. Ini sangat berbahaya. Nah. Kita sebagai orang tua kalau ingin mendidik anak, jangan menampakkan pembelaan kepada anak kita secara langsung di hadapannya. Ya. Ini juga akan berbahaya. Tidak akan jalan proses pendidikan dengan baik bila seperti ini. Ya. Ketika kita mendengar kabar kalau anak kita melakukan ini dan itu, maka yang pertama kali harus kita periksa, harus kita cek adalah anak-anak kita. Benar kamu melakukan seperti itu? Benar kamu begini? Benar kamu begitu? Ini namanya pendidik yang baik. Di samping jangan terlalu husnudon, juga apa? Jangan terlalu suubon. Setiap gerak-gerik anak 1x24 jam diawasi. Anak-anak akan berontak kalau seperti ini. Baru duduk, berdiri sedikit, langsung. Kamu mau kemana? Ayo. Anak pulang bermain, ngelihat di saku gamisnya ada barang, ayo, kamu bawa apa ini? Gerak-gerik setiap anak diawasi dengan ketat 1x24 jam. Nah, ini namanya terlalu hulu, terlalu suudzon kepada anak. Tidak boleh begitu. Tapi harus i'tidal, harus pertengahan, proporsional, ya. Wasatiyah ini adalah manhaj Islam. Tidak terlalu husnuzan, tidak juga terlalu su'udzan. Yang harus dilakukan adalah berikan pengawasan. Kita bisa mengawasi mereka tanpa mereka tahu. Bisa. Nah, ini sebagai bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak. Anak-anak yang sudah mulai nampak dewasa, nampak besar, pilihkan teman yang baik untuknya. Jangan sampai dia salah memilih teman, karena akibatnya akan sangat fatal. Nah. Sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "La tashab al-fajir." Jangan engkau bergaul dengan orang yang jahat. "Fa innahu yuzayyinu laka fi'lahu." Karena sesungguhnya dia akan berpura-pura baik dalam perbuatannya. "Wa yawaddu law annaka mithlahu." Dia akan selalu berangan-angan agar engkau sama sepertinya. Jangan bergaul dengan orang-orang khawarij. Karena dia akan menampakkan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik di hadapanmu. Masya Allah. Dan ini sudah terbukti secara histori, secara sejarah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Tahqiruna salatakum bi salatihim, wa siyamakum bi siyamihim, wa qira'atukum bi qira'atihim." Kalian merasa salat yang kalian lakukan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Saum yang kalian lakukan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saum mereka. Bacaan Al-Qur'an kalian anggap tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan bacaan Al-Qur'an mereka. Mereka menampakkan sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, sesuatu yang masya Allah. Ya. Tapi itu dusta. Mereka akan sangat berharap kalau kamu seperti mereka. Antum lihat bagaimana sebagian mereka ketika sebelum dipenjara, yang tertangkap, yang masih hidup, ketika melakukan aksinya tidak ada jenggot sama sekali. Ya. Pakaiannya pun tidak menampakkan pakaian seorang muslim. Bahkan bisa jadi sebagiannya ada yang dengan sengaja memakai pakaian, memakai kaos yang ada salibnya. Tapi ketika tertangkap, berubah sudah. Pakai jubah, ya, jenggotnya panjang. Hah? Menampakkan sebagai seorang yang abid, ahli ibadah, yang subhanallah, ya. Seperti orang yang soleh. Begitulah mereka. Jadi yang laki-lakinya, yang wanitanya pun sama, enggak jauh beda. Ya. Ketika ditangkap sengaja pakai hijab, pakai cadar. Nasallallahu salama, yang pada akhirnya menimbulkan fitnah bagi kaum muslim. Kalau melihat tampang dan penampilan mereka dalam hal ibadah, mungkin kita akan terpesona, luar biasa. Namun semua itu tidak ada guna dan tidak ada artinya. Semua itu tidak bermanfaat karena akidah mereka akidah yang batil. Seperti pesan Muhammad bin Husain, beliau mengatakan, la taghtar, jangan kamu tertipu, betuli, dengan lamanya salat mereka, rajinnya saum mereka, karena semua itu menjadi sesuatu yang tidak berarti ketika akidah mereka akidah khawarij. Ikhwan fillah rahimakumullah, berikutnya sebagai upaya kita yang ke-6 adalah at-ta'rifu bi qimatil waqti, mengenalkan kepada anak-anak perihal berharganya waktu dan menyibukkan mereka dalam perkara-perkara yang bermanfaat. Ini penting. Mengingat anak-anak itu waktu yang mereka miliki lebih luang. Mereka tidak terlalu banyak memiliki kesibukan. Untuk itu isi waktu luang dan kosong mereka dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Tanamkan pemahaman kepada mereka bahwa waktu yang kalian punya adalah anugerah dari Allah, patut untuk disyukuri, salah satunya dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Bersemangat belajar ilmu agama, menghafal, ya, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Karena kita tahu banyak kerusakan yang terjadi akibat kekosongan waktu. Nabi alaihi salatu wassalam sampai menyinggung dalam sabdanya, ni'matani magmunun fihi makathirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia pada umumnya tertipu, terlalaikan dengannya. Apa itu? As-sihhatu wal faraghu. Kesehatan dan waktu yang luang, waktu yang kosong. Beri kegiatan-kegiatan yang bermanfaat kepada anak-anak kita. Dibiasakan dengan jadwal-jadwal yang sudah tersusun. Namun bukan berarti tidak memberikan kesempatan sama sekali untuk mereka bermain, tidak. Tetap ada waktunya bermain, ada waktunya belajar, ada waktunya ibadah. Dan ini perlu untuk dibiasakan, sehingga seluruh waktu yang dilalui oleh anak-anak kita menjadi waktu yang berharga. Kita sebagai orang tua hanya tinggal mungkin perasaan menyesal sekarang. Kenapa? Waktu kecil tidak memanfaatkannya dengan baik. Nah, penyesalan ini jangan sampai terulang dialami oleh anak-anak kita. Kita harus menyelamatkan mereka. Kita harus berkorban, melindungi mereka dengan baik, memahamkan kepada mereka untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Mumpung masih muda, mumpung masih kecil, yuk belajar nak. Jangan seperti Abi. Jangan seperti Abi. Abi sekarang ini tinggal semangatnya saja. Kemampuannya sudah berkurang, tenaga sudah berkurang. Kamu masih banyak kesempatan, masih banyak waktu, ya. Gunakan sebaik mungkin. Menjadi orang yang soleh. Tidak ada yang Abi harapkan darimu kecuali kesolehan. Selesai. Abi tidak mengharapkan kamu jadi ini, jadi itu. Yang Abi harapkan kamu menjadi anak yang soleh, anak yang salihah, anak yang berbakti kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, anak yang berkhidmat kepada din, anak yang membela agama Allah, menegakkan sunnah Rasulullah, menegakkan tauhid, memerangi bid'ah, memerangi kesyirikan. Itu yang Abi harapkan. Anak-anak sekali lagi adalah harapan terbesar kita. Modal bagi kita. Aset yang luar biasa yang kita miliki. Kita ini sudah tua, banyak kekurangannya. Ya. Jangan biarkan anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Ya. Kalau kita punya anak yang soleh, dia akan mendoakan kita. Dia akan mendoakan kita, akan menjadi penyelamat kita. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya sampai di sini perjumpaan kita, dan mudah-mudahan semua yang telah disampaikan dapat memberi manfaat ya, untuk kita semuanya sebagai peringatan, nasihat dan teguran agar kita memperbaiki diri dan lebih baik ke depannya dalam memberikan pendidikan terhadap anak-anak ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.